بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حرمات برادر الله محترم وفاسم الله assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz o'tgan safargi suhbatlarimizda adolat haqida fikr yuritdik. Adolat haqidagi mavzuni boshida ham aytib o'tganimizdek, bu mavzuni Mavsu'atun Nazratun Na'im mualliflari Al-Adlu va Al-Musavat degan shaklda taqdim etishgan. Ya'ni adolat va tenglik degan ikki tushunchani birgalikda bayon qilishgan. Biz esa bu narsani tushunishimiz, o'rganishimiz osonroq bo'lsin uchun ikkiga ajratamiz deb aytuvdik. Demak, biz adilni ko'rib o'tdik, ya'ni imkoniyatimiz doirasida vaqtimiz yetganicha. Aslida adil mavzusi nihoyatda chuqur va keng mavzu, ammo biz buni to'rtta suhbatga joylab mana ko'rib o'tdik. Alhamdulillah, amallarni ham Allohdan so'raymiz, ilohim oson qilsin. Endi sizlar bilan bugun musovat haqida suhbatlashamiz. Ya'ni musovat bu tenglik degani. Islom dinimizda tenglik tushunchasi qanday ta'riflangan? Mana shu haqda inshaalloh gaplashamiz. Bu nihoyatda muhim masala. Chunki bu narsani ko'pchiligingiz yaxshi bilasiz. Islomga qarshi gapiradiganlar ko'p o'rinda islomda tenglik yo'q deb tanqid qilishadi, qoralashadi. Lekin aslida qanday? Inshaalloh mana biz Qur'on va hadislar asosida, ulamolarning so'zlari asosida tenglik mavzusini inshaalloh ko'rib o'tamiz va bundan ko'p foydalar olamiz va o'zimizni inshaalloh ilmimizni, tushunchalarimizni va iymonimizni boyitgan bo'lamiz. Avvalo odatga ko'ra bu har bir mavzuga dalolat qiladigan so'zni, kalimani lug'aviy va islohiy ma'nolariga nazar solamiz. Lug'aviy ma'nosi ya'ni al-musawat, musawatu lug'atan sawa yusawi, fe'li sawa yusawi degan kalima, ya'ni arab tilida idza adalahu, ikki narsani bir-biriga tenglashtirsa shuni sawa deydi. Ya'ni adil kalimasi bilan bu ham qarindosh. Adalahu ya'ni barobarlashtirdi degani. هي المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن والكيل deb yozganlar mualliflar. Ya'ni tenglashtirish degani o'lchash degani ham. Ya'ni uzunlik o'lchovi bilan yoki og'irlik o'lchovi bilan o'lchab belgilash, bilishni mana shunday deb aytiladi. Sava barobarlashtirish, tenglashtirish degani. O'lchashda ham haqiqatdan shunda ikkita narsani bir-biriga tenglashtiradi. Ya'ni tarozini pallasiga bir tomoniga toshni qo'yadi, ikkinchi tomoniga o'sha narsani qo'yadi, ikkalasini tenglashtiradi. Shunday qilib tortiladi, barobarlashtiradi. Ikki tomon pallasi barobar bo'lgandan keyin bo'ldi, ish bitti bo'ladi. Yoki uzunlikni ham bizda mana metr bilan o'lchanadi, ya'ni bir metr degan asbobni qo'yib gazlamani o'sha bilan, ya'ni barobarlashtiradi. Shu metrga barobar kelgani bo'ldi, shu bilan maqsad hosil bo'ldi, ya'ni o'sha hisobga o'tadi. Sava yusavi shu tenglashtirish, barobarlashtirish degani, yoki buni boshqacha ibora bilan aytsa tortish, o'lchash degani. Zara bu tirsak degani. Qadimda shu uzunlikni o'lchovi odatda tirsak bilan bo'lgan. Bir tirsak. Tirsak degani, demak, mana lug'atda Lisanul Arab kitobida ma bayna tarafil mirfaq ila tarafil isba'il wusta, ya'ni mirfaq mana chekanak, tirsak shundan boshlab o'rta barmoqni uchigacha. Barmoqlarimizni qilganimizda eng uzuni mana o'rta barmoq bo'ladi. Shutgacha bo'lgan bu bir tirsak bo'ladi. Mana shu o'rtacha kichkinaroq o'lchov. Undan kichkina o'lchovlar ham bor, ya'ni shibir, qarich yoki barmoq, eng kichkinasi barmoq bilan o'lchanib, shundan keyin qo'shilib, uyog'i davom etib ketaveradi. Lug'aviy ma'nosida demak shunga e'tibor berishimiz kerak, o'lchash, narsalarni bir-biriga solishtirish, taqqoslab turib, bir-biriga chaqishtirib, qiyoslab turib o'lchash, tenglashtirish. Endi buni islohiy ma'nosiga kelamiz. Ta'nil musawatu fil majal al akhlaqi an yakuna lil mar'i mislu ma li akhihi min al huquq va alayhi mislu ma alayhi min al wajibat duna ziyadatin aw nuqsan. islohiy ma'nosi shuki, bu axloqiy mavzuda, axloqiy o'rinda insonni insonga, birodarga bo'lgan haqqu huquqlaridan nasib bo'lishi, ya'ni har bir inson o'ziga, har bir insonga xuddi shunga o'xshash boshqa bir insonga berilgan huquqni berilishi va xuddi shu insonning mislida bo'lgan odamlarning zimmasida bo'lgan vojibot vazifalardan bunga ham yozilishi, mana shu narsani musovat deb aytiladi. Duna ziyodasin au nuqson, biror bir narsani ziyoda qilmasdan yoki kamaytirmasdan. Ya'ni siz birodaringizning nima huquqi bo'lsa o'sha huquqqa egasiz, birodaringizning nima vazifasi bo'lsa zimmasida burchi, o'sha burchga siz ham mas'ulsiz, egasiz. Sizda o'sha narsa bor. Ya'ni odamlarga beriladigan huquq va odamlarga yuklanadigan vazifa shu narsani musovat, ya'ni o'shancha miqdorda bo'lishi. O'sha birodaringizdan kamayib ketmasdan vazifani bajarishda ham, yoki huquqlardan foydalanishda ham undan kamaymasdan foydalanishingiz, shuni otini musovat deyiladi, tenglik deyiladi. قال ابن مسكويه واقل ما تكون المساواه بين اثنين ابن مسكويه يعني اسلام ulamolardan, donishmandlardan aslida kelib chiqishi ironiy bo'lgan inson, bu kishini mana mashhur tahzibul axloq degan kitoblardan olingan iqtibos ekan. U kishi aytadilarki, musovatni eng oz, eng kami ko'rinishi ikki kishi o'rtasida bo'ladi. Walakinnaha takunu fi muomalatin mushtarakatin baynahuma fi shay'in amma aw aksar. Lekin bu narsa bir munosabat, bitta yoki bir necha munosabatlarda bo'lishi mumkin, ya'ni o'rtada mushtarak bo'lgan ishlarga tegishli bo'ladi. Demak, eng kichkina ozi, eng kichik ko'rinishi, oz ko'rinishi ikki kishi o'rtasida bo'ladi. Undan keyin ko'paysa ko'payib ketaveradi. Ikki kishi bir-biriga barobar bo'lishdi. Huquqda ham, vojibotda ham barobar bo'lishi, biror bir narsada yoki ko'proq narsada, oz narsa bo'lishi mumkin, u ko'p narsa bo'lishi mumkin, har xil narsa bo'lishi mumkin, o'rtadagi ish yoki munosabatlarning hajmi katta yoki kichkina bo'lishi mumkin, lekin bu yerda shaxslar eng ozi ikki kishi bo'ladi. Wal musawatu qimatun la tanqasimu va la yujadu laha anwa. Muallislar aytishadiki, musawat bu shunday bir qiymat, qadriyatki, u bo'linmaydi, qismlarga ajralmaydi. Ya'ni boshqa tushunchalar, boshqa ishlarda, xulqlarning boshqa ko'rinishlarida biz bilib o'tdikki, har xil turlari bo'ladi, bo'linishlari bo'ladi, lekin musovatda bunday bo'lmaydi. Tenglikda, demak, taqsimotlar bo'lmaydi, bo'linishlar bo'lmaydi. Bu xulq mana shunday bir yaxlit tushunchadan iborat. Wa hiya ashrafu nisabil aloqat baynal ashiya li'annaha hiya al-mislu bil haqiqa. Yana shu Ibn Miskavah yozadilarki, narsalar o'rtasidagi munosabatlarning eng ulug'i, eng mo'tabari deb qaraladi musovat. Narsalar o'rtasidagi munosabat, ya'ni dunyoda narsa deganda hamma kiradi, odam ham kiradi, hayvon ham kiradi, jonsiz narsalar ham kiradi, tabiatda mavjud bo'lgan narsaning hammasi narsa deyiladi. Shularning o'rtasidagi munosabatlar, munosabatlarning eng ulug'i mana shu musovat bo'ladi deydilar. Chunki bular bu narsa hiyal mislu bil haqiqa, haqiqatan shuning misli deb qaraladi, ya'ni buning misoli emas, haqiqat ayni shunday bir-biriga mutobiq kelishi, ya'ni narsalarni bir-biriga munosabati deganda har xil munosabat bor, ya'ni bir narsa katta, bir narsa kichkina, biri baland, biri past, biri uzoq, biri yaqin degan bularni munosabat deyiladi. Mana shuni munosabat deganda shunday narsalar tushunadi. Shu munosabatlarning ichida eng ulug'i tenglik. Ya'ni tenglik barobar, uning vazni ham barobar, rangi ham bir xil, joylashishi ham barobar, 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 barobar. Uzun, past, qisqa, nari, beri bu narsalar bor-ku dunyoda. Lekin shularning eng ulug'i barobarlik. Eng e'tiborlisi, chiroylisi barobarlik. Dunyoda ham narsalarni ikkita bir xil narsani ko'rsangiz, juda ham chiroyli ekan deysiz. Nima uchun? Ikkalasi barobar bo'lgani uchun. Bir katta, bir kichkina, u ham ba'zan chiroyli ko'rinadi. Ha, bu yaxshi turibdi, katta, kichkinaga bir-biriga mos turibdi deysiz. Lekin bu munosabat bilan mana bu munosabatni farqi shundaki, bu tenglik munosabati afzal, odamlarga e'tiborli va bu ulug' munosabatlarning eng ulug'i deyishadi. Endi Qur'oni Karimda tenglik kalimasini keltirishgan ulamolar. Qur'oni Karimda tenglik kalimasi besh xil ma'noda kelgan. ya'ni mufassirlar 5 xil ma'noda tafsir qilishgan deb aytadilar Ibnul Jawziy rahimahulloh. Birinchisi al-mu'adalatu va al-mumasala. Birinchisi uchun hammamizga tanish bo'lgan shu barobarlik ma'nosi, teng, barobar degan ma'noda keladi. Ikkinchisi adil. Adil ko'rib o'tdik, adolat degani. Ya'ni har narsani joyiga qo'yish, o'rniga qo'yish adolat. O'rnidan boshqa joyga qo'yish bo'lsa zulm bo'ladi. Adil ma'nosi ham kelgan ekan, ya'ni Qur'oni Karimdan. Qul ya ahlal kitob ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana va baynakum degan oyatdan shu ma'no. Ya'ni ahli kitoblarga ey ahli kitoblar deb ayting, kelingiz, sizlarni ham bizni ham o'rtamizda barobar bir so'zga kelishaylik. Ya'ni bir adolatli so'z bo'lsin-da, o'sha hamma tomonga barobar, u yoqqa ham bu yoqqa ham yon bosa degan emas, bir adil kalima, bir so'z kelishuv bo'lsin o'rtada, shunga kelishaylik degan o'rinda adolat ma'nosida. Uchinchi ma'nosi o'rta ma'nosida kelgan ekan Qur'oni Karimda. Ya'ni xuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim degan oyatda, uni olingiz va jahannam o'rtasiga olib borib tashlangiz degan oyat, ya'ni kofir bir mushrik kimsa haqida, bir yaramas kimsa haqida aytilgan oyatda ila sawa'il jahim, jahannamning o'rtasi degan yoki sawa'it yo'lning o'rtasi, o'rta degan ma'nosi bor ekan sawana. Bu o'sha barobar degan ma'noga ham keladi. O'rtasida bo'lsa ikki tomoni barobar bo'lgan bo'ladi. Al-amrul bayyin, ochiq oydin ishni ham Qur'oni Karimda mana shu ma'noda ham kelgan ekan. 5-inchisi al-qasd, ya'ni to'g'rilik. Bu ham Qur'oni Karimda kelgan, ya'ni ansawa is-sabil, to'g'ri yo'l degan ma'noda. Shunday qilib, sawa kalimasi, ya'ni barobarlik kalimasi Qur'oni Karimda 5 xil ma'noda kelganini mana ko'rdik. Endi al-adl va al-musawat deb adl va tenglik ikkalasi bir xil yonma-yon keladi, lekin o'rtasida nima farqi bor? Buning farqi bormi yoki yo'qmi? Adolat bilan tenglikni farqi bormi yo'qmi? Sizlar hech tafakkur yuritib ko'rganmisizlar, o'ylab ko'rganmisizlar? Adolat bilan tenglikni farqini haqida biron bir fikr kelganmi sizlarga? Labay lafzda yana ya'ni lafzan ikki xil, ma'nosi bir xil demoqchilar. Bu ham to'g'ri. Yana boshqa fikr ham bormi? Shu biz ko'p ishlatib yuradigan so'zlar yoki o'zimizda tushunchalarimiz, axloqiy mezonlarimizni biz ta'rifini bilmaymiz ko'pincha. Ya'ni bunda nima degani desa ayta olmaymiz. Mana hozir ham o'ylanib turibmiz. Ya'ni adolat nima? Tenglik nima? Agar buni manaqa desam, bu naqa-ku degan bo'lib qolarmikin degan mulohaza tug'iladi. Endi ko'raylik, adolat bilan tenglikni o'rtasini qanday farqlashgan ulamolar. الفرق بين العدالة والمساواة المساواة هي الغاية التي تسعى العدالة إلى تحقيقها. مساواة بو مقصد نقطة غاية كي عدالة شنجة حركة قلادة شن عملجة أشرشك حركة قلادة نقطة يعني مقصد عملجة أشرش كوزلنجة مقصد بو شقة نما يكن شقة مساواة Ashkirtiyam adashtirib qo'yish mumkin, lekin nima ekan cho'qqi desa kimdir adolat deb yuborishi ham mumkin. Demak, adolat bu oboradigan yo'l. Musovat u boriladigan, erishiladigan maqsad. Cho'qqi. Va hiyal g'oyatul marjuvatu minha. Adolatdan ko'zda tutilgan maqsad, adolatdan umid qilingan maqsad bu musovat. Wal adilu fi majal al-hukm huwa al-hakim bis-sawiyya. Adil bo'lsa bir odam u barobar hukm qiluvchi odam degan. Al-hakim bis-sawiyya, hammaga barobar haqqini beruvchi odamni odil deyiladi. Yannahu yakhlufu sahib ash-shari'a fi hifz al-musawat. Chunki hokim, adil hokim bu shariat sohibiga o'rinbosardir. Ya'ni shariat sohibi Allohning rasuli musovatni saqlashda o'rinbosar bo'lgan odamni hokim, adil hokim deyiladi degan iqtibos bu ta'rif yana Ibn Miskavayning Tahzibul Axloq kitoblaridan. Mana shu ulamolarning ismlarini va kitoblarining nomini esda saqlab qolsangiz yaxshi bo'ladi. Shunda gapingiz hujjatli bo'ladi. Hech kim sizlarning gapingizni rad eta olmaydi. Rad etish uchun o'sha Ibn Miskavay bo'lishi kerak. Yoki shunga o'xshagan odam kelib rad etsa bo'ladi. Undan boshqasi rad etsa etib ursin, o'ziga qaytib tushaveradi u. Shuning uchun biz mana shunday ilm olganimizda yoki shu tushunchalarni o'rganganimizda ulamolarning nomi va manbasini olib o'rganishimiz mustahkam kuchli bo'ladi. Bu dalil bo'ladi, bu hujjat bo'ladi. Shuning uchun ba'zi bir odamlar ichilarida daftarchaga yozib o'tirganini ko'rib yaxshi ish qilyapti deb o'ylayman o'sha yerda. Keyin har bir insonning yonida bir kichkina daftarchasi, yon daftarchasi, bir qalamchasi bo'lsa, o'sha odam aqlli odam bo'ladi va ilmli odam bo'ladi inshaalloh. ومن هنا فقط جاء في تعريف العدل انه القسط اللازم للاستواء shuning uchun yana bir boshqa olimning kitoblarida ta'riflarda keladiki ya'ni tahdibul axloq lil jahiz johizning ta'riflarida al adl annahu al qist lazim lil istiwa adl bu istivoni taqozo qiladigan qistdir qist ham adolat ya'ni adolatki barobarlikni taqozo qiladi barobarlikni keltirib chiqaradi ya'ni faqat ja fi ta'rif al-adl uzr adlning ta'rifida ekan adlning ta'rifida shunday keltirganlarki johiz adl shuki istivoni olib keladigan bir harakat ish bu adl ya'ni adolatdan natija istivo barobarlik paydo bo'ladi va idza kanat al-adalatu khuluqan fa innal musawat qimatun va hadaf mana bu ham yana bir chiroyli kashfiyot desak bo'ladi ya'ni adolat agar xulq bo'lsa musovat bu qiymat mana endi bu yerdan xulq bilan qiymatni ham farqini bilib olamiz xudo xohlasa biza qadr qiymat deymiz qadriyat deymiz ketaveramiz u yoqqa bo'ldi biz o'shani bilamiz xolos qadr qiymat va qadriyat deymiz buni ozgina bir ikki qadam yana ichiga yurib ko'rsak yaxshi bo'lardi uni mazasini shimardik keyin qadriyat qiymat bu maqsad ekan xulq bu tabiat ekan inson tabiatda mavjud bo'lgan narsa bu xulq xulq yaxshi bo'ladi yomon bo'ladi xulq ezgu chiroyli xulq bo'ladi past yaramas razil xulq bo'ladi auzubillah adolat yaxshi xulq inson tabiatida qalbida mavjud bo'ladigan haqni yaxshi ko'rish tenglikka intilish hamma narsani barobar bo'lsin o'rnida joyida bo'lsin deyish bu xulq musovat esa qiymat ya'ni maqsad qiymat qadr qiymat qadriyat degani demak hayotda mavjud bo'lgan yaxshi maqsadlar buni qadriyat der ekanmiz qiymat qadriyat ولما كانت العدالة خلقا او هيئة نفسانية تصدر عنها المساواة endi bu adolat xulq ya insonning nafsoniy bir nafsida bo'ladigan tabiatda bo'ladigan bir hay'at ekan bundan musovat paydo bo'lar ekan faqat iqtarana al-amran va irtabata irtibatan wasiqan ikkita ish bir biriga juda ham yaqin turadi bu ish bir biriga juda ham bog'liq aralashib ketgan bo'ladi li'annal adil chunki adil kishining ishi doim tenglik bo'ladi hamma narsani barobar ushlab yurgan bo'ladi ikki kishini o'rtasini ham boshqani ham notekislarni tekislab bir biriga yaqinlashtirib yuradi shuning uchun mana Hasan akam aytganlari bu yerda keladiki shu ishlar bir birini o'rnida ishlatib yuriladi bir biriga judayam yaqin bo'lgani uchun bir birini taqozo qilgani uchun bu ikki lafz birini o'rnida bir ishlatib ketilaveradi ya'ni tenglik deganda adolat nazarda tutiladi adolat deganda tenglik nazarda tutiladi shu agar bitta so'zni o'zini ishlatsangiz agar yonma yon ishlatsangiz va bu ko'pincha yonma yon keladi al adl va musovat adolat va tenglik ko'pincha yonma yon keladi va bunda ikki xil ma'no bildiradi bir narsani yonma yon ishlatsangiz ikki xil ma'no bildiradi bittasini olib juft narsani bittasini gapirsangiz ikkalasini beraveradi uni ham buni ham ma'nosini beraveradi xuddi islom va iymonga o'xshagan islom desangiz iymon ham tushuniladi iymon desangiz islom ham tushuniladi ammo iymon va islom desangiz alohida ma'noni bildiradi adl musovat ham shunday ekan endi islomda mana shu barobarlik tenglik o'rinlariga bir nazar solib o'tamiz va min suvaril musovat fil islom al musovat fil islom lil musovat fil islom suvarun adidatun fassalha shar'ul hakim dono shariat bizga bu narsani tushuntirib berganki islomda musovatning bir qancha ko'rinishlari bor bu narsa shariatda hammasi bayon qilingan va bu shu mavzuning boshqa bo'limlarida ham kelganini aytadilar takrimul inson degan mavzuda moddada bu narsani bizlar tafsilot bilan keltirganmiz deyishadi mualliflar bu yerda ham qisqacha qilib ishora qilib o'tiladi. Biz bu tartiblarni biroz almashtirganmiz. Darsimiz davomida, suhbat va o'rganishimiz davomida kitobda keladigan tartiblarni sal u yog'ini bu yog'ini almashtirishimiz mumkin. Bu yerda ham shunday qildik. Soddasidan boshlab murakkabiga qarab yurdik. Birinchisi al-musawatu baynal abna fil hibati wal wasiyati va nahvihima. Bolalar o'rtasida tenglikni saqlash. Bolalarga hadya ulashganda, sovg'a berganda yoki vasiyat qilganda yoki boshqa munosabatlarda tenglikni ushlash, ularni barobar ko'rish kerak. Buni adolat deb ham o'tdik, lekin tiniqroq yana qarab borsak, tenglik degan ibora ham qo'llash kerak bo'lar ekan. Ikkinchisi al-musawatu baynar rajuli wal mar'a fi adoil wajibati shar'iyya wal isabati 'alayha. Va shar'iy vojibotlarni, zimmamizdagi shariat yuklagan, shariat zimmamizga yuklagan amallarni bajarishda erkak va ayolning barobarligi. Erkakka ham, ayolga ham Alloh barobar namozni farz qilgan, ro'zani farz qilgan, boy bo'lsa zakotni, qodir bo'lsa hajni va hokazo amallarni erkak va ayolga Alloh farz qilgan. Bu o'rinda erkak ayol barobar. Ya'ni har biri Allohga qo'lidan kelgancha ibodat qiladi. Va savob olishda ham barobar. Allohdan savob olaveradi. Kim qancha harakat qilishiga qarab. Erkak ayolning farqi yo'q. Ehtimol erkak pastda qolib ketishi mumkin, ayol oldinga o'tib ketishi mumkin. Ya'ni Alloh huzurida darajasi ko'tarilishi, savobi ko'p bo'lishi mumkin. Ba'zan erkak, ba'zan ayol, farqi yo'q. Uni erigu ayolligi barobar Alloh huzurida ibodatda va savob olishda. Uchinchisi al-musawatu bayna az-zawjat fi huquqi az-zawjiyya. Fi holati ta'addud, agar bir odamni birdan ortiq ayoli bo'ladigan bo'lsa, ular o'rtasidagi munosabat, ular o'rtasidagi tenglik, bu ayollar o'rtasidagi tenglik. 4-chisi al-musawatu baynal ajnasi wal a'roq fi at-tamattu' bil huquq al-mashru'a li kullin minhum. Jinslar va irqlar o'rtasidagi tenglik, ya'ni kim qayerlik, qaysi mamlakatdan yoki qaysi qishloqdan, kim qaysi millatdan, kim qaysi irqdan, oq tanli, qora tanli, sarg'mi, boshi, farqi yo'q, tili va hokazo farqi yo'q, bu musovat. Jinslar, millatlar, xalqlar, illatlar va irqlar o'rtasidagi tenglik. Shariat ularga bergan huquqlarni ular barobar istifoda qiladi. Birini birdan ustun qo'yishga hech kimga haqqi yo'q. Arabni ajamdan ustunligi yo'q yoki ajamni boshqadan oqni qoradan hech qanday ustunligi yo'q, hamma barobar teng. 5-chisi al-musawatu baynal husum fi majalisil qado. Mahkama sud ishlarida ishtirok etayotgan husumlarning tengligi. Ya'ni bir-biri bilan talashib qolgan odamlar da'vo qilib, biri ikkinchini ustidan da'vo qiladigan bo'lsa, mahkamaga chaqirilganda barobar bo'ladi, farqi yo'q. Biri podshoh bo'lishi mumkin, biri oddiy gado bo'lishi mumkin. Gado shohni ustidan shikoyat qilib mahkamaga arz qilishi mumkin. Islom mahkamasi ikkalasini ishini ko'rayotganda shoh bilan gadoni yonma-yon o'tkazib qo'yadi. Teng ikkalasi mahkama oldida qazo ichida barobar yoki qasosda va hokazo. Deylik shoh agar gadoni bir tarsaki urgan bo'lsa, o'shani qasosini olib, gado ham shohni bir tarsaki urish uchun sudga, qoziga arz qilsa, qozi ularning ishini ko'rish uchun yonma-yon o'tkazib qo'yadi, barobar. 6-chisi al-musawatu fi haqqil karomati al-insoniyya. Insoniy karomat, insonlik jihatidan bo'lgan izzat, hurmati, obro'si sohada odam hammasi barobar. Fala yu'za ahadun bi sababi lawnihi aw jinsihi aw madhhabi aw aqidasi. Ya'ni uni mazhabi, aqidasi, e'tiqodi, dini va hokazosi boshqaligiga qarab turib, shuning uchun unga aziyat berib, azor yetkazish, tahqirlash mumkin emas. Insonlik jihatidan barobar. 7-chisi al-musawatu fi haqqi ibda'ir ra'yi min al-muslim va g'ayril muslim. Musulmondir yoki nomusulmondir, fikr izhor qilishda, ra'yini bildirishda barobar odamzod. Qul ya ahlal kitobi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana va baynakum, yuqorida o'qigan oyatimiz. Ayting ey ahli kitoblar, kelingiz, siz bilan biz o'rtamizda bitta barobar, ikki tomonga barobarga bo'lgan bir kelishuvga, bir so'zga kelaylik degan. 8-chisi al-musawatu fi hurmatil dima wal amwal wal a'rad. Qon, mol va obro'da hamma barobar. Hech kim bir-birini, birovni nohaq qonini to'kishi, molni olishi, obro'sini to'kishi mumkin emas. Hamma barobar. 9-chisi al-musawatu baynal muslimina fil huduri li amakin al-ibada kal masjidil haram va g'ayri. musulmonlar o'rtasidagi ibodatda turishda, Alloh huzurida ibodatga qoyim bo'lishda, ibodat o'rinlariga hozir bo'lishdagi barobarlik. Masjidul Haromda masalan yoki boshqa o'rinlarda ibodat paytida hamma aralash quralash. Bitta ehtimol oldingi safda hali aytganimizdek gado orqasida shoh narida u birida bu bo'lishi mumkin. Uni farqi yo'q. Kim birinchi kelgan bo'lsa safga o'sha turaveradi. Ya'ni namoz boshlangan bo'lsa to'xtatib yo'q, uning kishi orqada qolib ketdilar. Orqa oldinga o'tkazish kerak deb unaqa narsa yo'q. Hamma barobar ibodat paytida, ibodat o'rinlarida. O'ninchisi al-musawatu fi iqa'in jaza bi kulli man yantahiku haddan min hududillah. Allohning chegaralaridan bir chegarani buzgan odam bo'lsa, kim bo'lishdan qat'i nazar, unga jazo berishda u jazo olishda barobar. Kim bo'lsa u jazo olishi kerak. فَلَا يُعْفَى أَحَدٌ مِنَ الْعُقُوبَةِ لِشَرَفِهِ اَوْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْحَاكِمِ Hech bir odam hokimga, ya'ni qoziga hukm chiqarayotgan odamga yaqin bo'lgani uchun yoki o'zini sharafi, obro'si baland, o'zini martabasi yuqori bo'lgani uchun jazodan ozod qilinishi mumkin emas. فَتِلْكَ الَّتِي أَهْلَكَتِ الْأُمَمَ السَّابِقَ Oldingi bizdan islomdan avvaldagi ummatlarni halok bo'lib yo'q bo'lib ketishining sababi yoki qulashining sababi mana shu bo'lgan. Ya'ni bu yerda odamlarning tabaqasi bo'lgan, alohida tabaqalar bo'lgan. Shularga qarab, ya'ni qul bo'lsa boshqacha, quldor bo'lsa boshqacha, ya'ni uni jazolanadi, bu jazolanmaydi va hokazo. Bu narsa o'sha tuzum sohiblarini halokatga olib borgan. 11-si al-musawatu fi nailil jaza fi dunya va savob fil oxira li kulli man ya'malu amalan soliha. Solih amal qiladigan odam bu dunyoda ham, oxirda ham, oxiratda ham mukofot olishda barobarligi. Odamlar huzurida ham mukofot olish mumkin. Oxiratda Alloh huzurida mukofot yoki jazo, yaxshi amal haqida ketyapti bu yerda mukofot, solih amalga bu borada odamlar barobar. Yuqorida biz Allohning chegarasini buzgan odam kim bo'lsa ham jazoga loyiq, islom bo'yicha uni ozod qilish mumkin emas deb o'tdik. Mana shunga bir misol keltirilgan. Ana Oyishata radhiyallohu anha anna Quraysan ahammatuhumul mar'atul mahzumiyatul lati saraqat. Mahzumiya qavmidan bir ayol o'g'irlik qilgan paytda Qurayshiylar bunga tashvish bildirishdi, tashvishda qolishdi. Ya'ni endi bu bizning qabilamizga isnod bo'ladi. Bizdan o'g'irlik qilib, shuni nomi chiqib, endi uni qo'li kesiladigan bo'ladimi? Bu qanday sharmandalik? Faqalu man yukallimu fiha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu haqda payg'ambar alayhi salom bilan borib gaplashib, bir yo'lini qilsak bo'lardi, kim gaplasha olar ekan deyshtdi. Kim bunga yurak yutib jur'at qilib gaplasha oladi? Illa Usama hibbu Rasulillohi sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda ham yaxshi ko'radigan Usoma gaplasha oladi deb keyin Usomadan iltimos qilishdi, borib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shu narsani so'rab, shu jazodan ozod qilishlarini iltimos qilsang deb. U yigit rozi bo'lib borib Payg'ambar alayhisalomga bu so'zni yetkazdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nihoyatda g'azablandilar bu so'zdan. Aytdilarki, "Atashfa'u fi haddin min hududillah." Allohning chegaralari buzilgan o'rinda san endi o'rtaga tushyapsanmi dedilar. Keyin xutba qildilar. Xutbada odamlarga aytdilarki, "Ya ayyuhannas, innama dalla man kana qablakum." Ey odamlar, sizlardan oldin adashgan toifalar shunday ish qilishgan, ular ichlaridan bir obro'li, martabali odam o'g'irlik qilsa tark qilishgan. Agar ichlarida bir zaif, notavon, ojiz odam agar o'g'irlik qilsa, unga had qoyim qilib jazo qo'llashgan. وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا Allohga qasamki, agar Muhammadning qizi Fatima o'g'irlik qiladigan bo'lsa, Muhammad uning qo'lini albatta kesardi, dedilar Buxoriy rivoyatlari. Mana bu ham tenglikni bir ko'rinishi, ya'ni ish bir odam gunoh qilsa, u jazoga loyiq darajaga chiqsa, ya'ni oshkor bo'lib mahkamaga tortiladigan bo'lsa, albatta u kim bo'lishdan qat'i nazar jazo olish kerakligi. La havla va la quvvata illa billah. Bugungi kundagi odamlarning holiga nazar solsangiz, farqni ko'rasiz. Amaldorlarni bolalari nima qilib yurgani. Yani bugun amaldorlar, mansabdorlar, hokimlarning farzandlari qanaqa yuradi, qanaqa turadi, nima ishlar qiladi? Nima ishlar qiladi? Otasi nima qilsa, shunday qiladi. ota onasi qilgan ishlarni qilib yuradi ular ham. Ota onasi javob bermaydi, o'zi ular ham javob bermaydi. Mana shundan demak, bu tuzumlar obro'si to'kiladi. Odamlar ishonmaydi, odamlar yomon ko'radi, odamlar lekin o'rni kelsa bosh ko'taradi, qo'zg'olon qiladi, ag'darib tashlaydi. To'polon qiladi yoki jihod qiladi yoki va hokazo. Sababi adil yo'q, tenglik yo'q. Mana shunday pastu balandlik, o'nqir cho'nqir. O'nqir cho'nqir yo'ldan yurgan arava ham qiynalib ketib, bir qattiqroq o'nqir bo'lsa ag'anish mumkin, to'ntarilish mumkin. Ya'ni shunday notekislikdan, notenglikdan, tengsizlikdan notinchlik, g'alayon va hokazolar halokatlar paydo bo'lishi mumkin. Shundan islom dini tenglikka, adolatga jiddiy ahamiyat beradi. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم پیغمبر صلى الله عليه وسلم dediler musulmonlarning qonlari barobardir va hum yadun ala man siwahum ular o'zlaridan boshqalarga runing ro'barasida bitta qo'ldirlar yas'a bi zimmatihim adnahum ularning mas'uliyatlari bilan ularning eng quyilari harakat qilar eng quyidagi odam ham musulmonlarning jamoasi nomidan harakat qila oladi va yaruddu ala aqsahum bu hadisni sharhida aytadilar tatakafau ay tatasawa qonlar barobar musulmonning qoni barobar qasosda diyada va hokazo to'lovlarda xun puli to'lashda kimning qoni to'kildi farqi yo'q kambag'allimi yo boynimi oddiymi yoki va hokazo uning farqi yo'q va hum yadun ular bitta qo'ldirlar ya'ni bir munosabat bildirishganda musulmonlar hammasi bitta qo'l deydilar annal yadal wahida la yumkinu an yamila ba'daha ila janib va ba'daha ila janib bitta qo'l deyaptilar bitta qo'l ikki tomonga harakat qilmaydi-ku ikkita qo'l bo'lsa ikki tomonga harakat qilish mumkin lekin bitta qo'l yo bu yoqqa yo bu yoqqa yo bu yoqqa to'g'ri harakati bitta bo'ladi musulmonlar hammasi bir qo'ldirlar deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ish bo'lganda hammasi bitta qo'lga o'xshab oladi darrov boshqa paytda tarqalib yurishi mumkin o'zining ishi bilan u ko'chada bu ko'chada bir masjidda bir ishda va hokazo bo'lishi mumkin lekin bir ish bo'lganda alaman siva ham o'zlaridan boshqalarga bir munosabat muomala qilish kerak bo'lganda hammasi birdaniga bitta qo'l bo'ladi qoladi bitta qo'l bo'lib yo so'rashadi yo nima qiladi mana shu qo'l bilan nima qilsa shuni qiladiganday musulmonlar shundaylar va ularning adnosi ham bizimmatim o'sha yuqorisining mas'uliyati bilan harakat qiladi bu mani ishim emas tepada bor o'zini boshini qotiradiganlar bor bizga buni og'irligi yo'q tashvishi yo'q kel biz choyimizni ichaveraylik boshqa qilaveradi uni odam bor buni qiladigan unaqa emas bitta qo'l bo'lgandan keyin mana bitta barmoq bu ingichka barmoq bu nima qilib berardi kel biz ozgina yotib olaylik bunday qilib turmaydiku bitta barmoq hammasi tek turadi hammasi yo'qoq bo'ladi hammasi barobar bo'ladi bu bir qo'l ishlaganda buni qancha million million bunda hujayralar bor mayda mayda tomirlar bor hammasi o'sha paytda sergak bo'lib turgan bo'ladi hammasi ko'zini ochib uyg'onib turadi o'sha mahalda boshqa paytda uxlasa ham o'sha mahalni hammasi barobar bo'ladiku ya'ni o'sha kichkinasi ham kattasini vazifasini bajarishi mumkin kichkinasi ham kattasini mas'uliyati bo'ladi uni ham zimmasida ha hop bo'pti ana mana emas barobar bo'lishi kerak yana rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu tenglik adolatning ziddi tengsizlik haqida shunga ishora tengsizlik bu johiliyat kibri ekan عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء رسول الله aytdilar ki Allah Taala sizlardan jahiliyat kibrini yo'q qildi ketkazdi va otalar bilan faxrlarini yo'q qildi mu'minun taqi va fajrun shaqi odamlar yo mo'min taqvodir mo'min yoki fojir baxtsiz shaqiy fojir ikkita nuqta bor shunaqa qarab harakat qiladi shu ikkita bo'lim bor va nasu banu adam va adamu min turob odamlar odam bolasidirlar odam esa tuproqdandir abu dovud tirmiziy rivoyat qilgan hadis bu yerda ikkita nuqta bor ubiyatul jahiliya ya'ni jahiliyat kibri degan ma'no ekan ikkinchisi ya'ni birinchisi hech kim o'zi bilan hech kimni o'zi bilan tenglashtirmaslik, johiliyat kibri shu. O'zini boshqaga, boshqani o'ziga teng bilmaslik. Bu nuqta bor. Ikkinchisi ota-onasi bilan maqtanish. Mana shu ikkita nuqta. Biri o'zini hech kimga tenglashtirmaslik, johiliyat kibri shu. Jahiliyatda shunaqa kibr bor ediki, hamma johil, pastda yerda yotgan johil bo'lsa ham o'zini osmonda deb yotardi-da. O'zini men palonman deb. Ag'anab oyog'i osmondan bo'layotgan bo'lsa, men palonman deb turar. Bu kibr bu. O'zi yerda bo'lsa ham, o'zi tashlandiq bo'lsa ham, na'uz billah. Lekin kibr shunaqaki, o'zini palon joyda deb o'ylaydi. Alloh buni ketkazdi sizlardan, deyaptilar. Musulmonlarda yo'q bu, bo'lishi mumkin emas, agar qolgan bo'lsa ham. Uchrab turadi, lekin bo'lishi mumkin emas. Alloh buni yo'q qilgan, sizlar ham yo'q qilinglar. Alloh buni rad etdi, harom etdi, tashlab olinglar. Hech kim o'zini o'zi katta tutmasin. Tengsizlik bu qalbdagi narsa bu. Adolat ham qalbda, tengsizlik ham qalbda bo'ladi. Insonning dilida bo'ladi shu narsa. Men tengmasman. Men unga barobar emasman. U menga barobar emas. U mening tengim emas. Men uning tengi emasman. Mana shunaqa hangamalar bo'ladi odamlarning ichida. Bu qalbdan kelib chiqadi. Ko'p o'rinda bu narsa o'zini ko'rsatadi. Ba'zi odam o'zi bilmagan holda qiladi. Ba'zi odam bilib turib qiladi. Ya'ni o'zini oddiy tutgisi kelmaydi. Oddiy odamlar orasida bo'lgisi kelmaydi. O'zini alohida ajratib turgisi keladi. Alohida ko'rinib, alohida ko'zga tashlanib turgisi keladi. Astag'firulloh. Tengsizlik mana shu. Adilni masalan, ba'zi odam boshqaga qo'llaydi. O'ziga kelganda boshqacha tarozi olib keladi darrov. Boshqacha o'lchov bilan o'lchay boshlaydi o'zinikini. Birovnikini bo'lsa, unga tayyor o'lchaydigani bor. Boshqaga chiqaradigan hukmni xuddi shunaqa voqea sodir bo'lsa, o'ziga chiqarmaydi. Subhanalloh. Alloh azrasin. Alloh gunohlarimizni kechirib, xatolarimizni to'g'rilasin. O'zimizga bir nazar solsak, o'zimizda ko'ramiz ko'pchiligimiz shu narsani. Mana o'zimga bir qarasam, xuddi o'shunaqa ishlar qilganga o'xshayman ba'zan. Astag'firulloh deyman. Odam o'ziga ko'p murojaat qilish kerak. Ya'ni nazar solib, o'zini tekshirish kerak. Birovni tekshirishga ustamiz. Bu ko'z shunaqaki, hammani ko'radi-da, birovni ko'radi-da, o'zini ko'rmaydi-da, o'zini xotirjam joyda ko'radi. Uyga borib bir ko'zuga nazar solsa, yo xotirjam yakka yolg'iz o'tirib o'ylab ko'rsa, keyin o'zini ham ko'rishga boshlaydi. Alloh nasib etgan bo'lsa, Alloh nasib etmasa uyda o'tirib ham dunyoni ko'rib o'tiradi. Uyda o'tirib ham hammani ayblantirib o'tiradi. Na'uzubillah. Adil, tenglik bu ulug' fazilat. Bu qalbda bo'ladi. Agar biz boshqalarga qo'llayotgan o'lchovlarimizni, boshqalarga qilayotgan adolatimizni, adolatni qo'llab-qo'llab yuramiz. O'shani o'zimizga ham qo'llasak yaxshi bo'ladi. O'shanda jahiliyat ubiyasi, jahiliyat kibri ketadi, ketgan bo'ladi. Jahiliyat kibridan qutulmagan odamlar o'ziga uncha ahamiyat bermaydi yoki o'ziga tegishli bo'lgan ishlarga ahamiyat bermaydi. Xulosani boshqacha chiqaradi. Boshqani boshida musibat ko'rsa, masalan, shuni ham bo'ladiki, "Ha, buni o'zidan, o'zi yomon-da" deydi. Bir musibatga tushgan odam bo'lsa, bir qiynalgan odam bo'lsa, o'zi shunga loyiq bu. O'zi qilmishi bu. Xuddi o'sha musibat buni boshqa tushib qolganda biroq ha, o'zingizni qilmishingizmi, o'zi shunga loyiqmi, endi siz ham desa yo'q, buni anu qildi, o'sha qilgani uchun shunday bo'lib qoldim, deb unda darhol aybni boshqaga qo'yadilar. U qildi, men shunaqa ahvolga tushib qoldim. Ha, bunda esa ha, bu o'zi shunaqa edi. O'zi shunga loyiqdi, astag'firulloh. Bu ham shu adil yo'qligidan, ya'ni tenglikni yo'qligidan, ya'ni bu qoida unga ishlaydi, menga emas, men unga kelganda boshqa, u o'zi aybdor, men emas degan. Xudo asrasin, astag'firulloh. Alloh hammamizga tavfiq bersin. Gunohlarimizni Alloh kamchiliklarimizni kechirsin. Va faxruha bil aba, otalar bilan faxrlanish. Ota bobolarini qilgan ishlari. Alhamdulillah. Ko'pchiligimizni ota bobolarimiz yaxshi ishlarni qilib o'tishgan. Ularni eslab ibrat uchun, amal uchun esimizdan chiqarmay, ularga ergashish uchun eslab turishimiz yaxshi. Lekin ba'zi odamlar maqtanish uchun gapiradi, faqat maqtanadi. Mana otam bunday qilganlar, bobom bunday qilganlar, onam bunday qilganlar, momom bunday qilganlar. Ha, o'zing nima qilyapsan? O'zing qachon qilasan o'sha momon qilgan ishni? Bobom qilgan yo'ldan qachon yursin o'zing? Yo, undan gapirmang. Yo, bu kishini o'zini yo'li bor. Momosi, bobosi o'sha yo'ldan ketgan, uni maqtab, eslab, maqtanib turish uchun kerak. Undoq emas. shuni odamlarni shu ajdodlari yaxshi odam bo'lgani uchun uni odamlar ko'pincha hurmat qilishadi. Ota bobolarimizni hurmatidan bizni hurmat qilishadi. Yaxshi odam bolasi deb. Lekin o'zi shunga loyiq bo'lsa xayr, loyiq bo'lmasa-chi? Loyiq bo'lmasa islom unaqa ko'tar-ko'tar qilishni yoqtirmaydi. Uni tamalluq yoki laganbardorlik undan narsa islomda ketmaydi. Islom qilgan amali o'ziniga o'ziga. Ota bobosining hurmatidan bunga odamlarni munosabati yaxshi bo'lishi mumkin, lekin bu odam o'zini ishini tezroq o'zi chiroyli qilish kerak. Kimni bolasi bo'lsa ham marhamat oddiy odam bo'lish kerak. Sodda kamtar oddiy odam bo'lursa, podshoni bolasimisan yoki bir mujohidni bolasimi yoki bir mujtahidni, olim ulamoni bolasimi, kim bo'lsa bo'lsin, alohida inson bu. Alohida javob beradi. Shuning uchun o'ziga harakat qilsin va oddiy odam bo'lib o'zini oddiy insonlar qatorida olish kerak. Har bir odam kamtar oddiy sodda bo'lishimiz kerak. O'shanda bizning hurmatimiz oshadi inshaalloh. Odamlar bir ishni qilayotgan bo'lsa, biz ham o'shani qilishimiz kerak. Agar u halol ish bo'lsa, agar bizga yoqmasa-chi, harom bo'lmasa, uni ham qilaverishimiz kerak. Shunga teng bo'laverishimiz kerak. Harom bo'lsa, uni aytish kerak, bu harom bu deb qat'iy ochiq qaytarish kerak, rad etish kerak. Lekin shu narsa agar harom emas, halol, odamlar qilayotgan ish islom uchun kerak ish bo'lsa, ayniqsa islom musulmonlarga foydasi uchun qilinadigan ishlar bo'lsa, chetda turishimiz kerak emas. Qo'shilib ketaverishimiz kerak. Mana shu tenglik bo'ladi. Tenglik berdi nuqtasi shu. Yo'q, bu o'zi palon piston deb odam o'zini alohida tutish kerak emas. Biz unda o'zimizni nafsimizga qaragan bo'lamiz. Nafsimiz og'rish kerak emas, shunda halovat topamiz. Oddiy odam bo'lsa, insonning iymoni ishga tushadi, iymoni bilinadi. Shunda iymoniga inson murojaat qiladi. Agar tengsizlik bo'lsa, nafsi bilan gaplashayotgan bo'ladi. Nafsi xursand bo'layotgan bo'ladi. Nafsi rohat qilayotgan bo'ladi. Auzubillah. Nafsi rohatini topaman desa, o'sha tengsizlikka ketaveradi. Iymonning halovatini topaman desa, tenglikka qarab yuradi. Ya'ni iymon, adolat, tenglik. Inna Alloha la yanzuru ila suvarikum va amvalikum, valakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum, rivoyati Muslim. Alloh sizlarning suratlaringizga va mollaringizga qaramaydi. Lekin sizlarni qalblaringiz va amallaringizga qaraydi, dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ali ibn Abbas radhiyallohu anhuma qala: "Lamma nazalat hadhihi al-ayatu fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'riz anhum." Ibn Abbas radhiyallohu anhu Maida surasining 42-chi oyati haqida tafsir qilib: "Agar ular sizning huzuringizga kelsalar, ularni o'rtalarida adolat bilan hukm qiling yoki ulardan yuz o'g'iring. Agar ulardan yuz o'g'irsangiz, hech ham sizga hech bir narsada zarar yo'q. Agar hukm chiqarsangiz, adolat bilan hukm yurting", deb Alloh taolo buyurgan. Bu Banu Nazir va Banu Qurayza qabilasi haqida edi, dedilar. Ya'ni Banu Nazir qabilasi agar Banu Qurayzadan bir odamni o'ldirib qo'ysalar, diyaning yarmini to'lashardi. Agar Banu Qurayza Banu Nazirdan biror kishini o'ldirib qo'ysa, ularga diyani komil qilib to'lardi. Bular kimlar? Banu Nazir, Banu Qurayza? Yahudiylarning ikkita qabilalari Madinada birga yashashgan. Ular o'zaro ikkita qabila bir-biri bilan shunday tengsizlik muomala qilishardi. Ular payg'ambardan hukm so'rab kelishgan paytda fasavva Rasululloh sollallohu alayhi vasallam baynahum, ularni o'rtalarida barobar qilib hukm chiqardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odamlarni qiyin kunda tenglik qoidasiga rioya qilishlarini ulug'laganlar. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة أشعريلر غزاتا قينالب قلسالر يعني طعاملر تقب قلسا يوكي شهردا مدينة دا يشهد كم تايتلر دا يم آيلالر دا طعاملر تقب يوكي كميب قلسا hammalari o'zlarida bor narsani olib chiqib bir joyga yig'ardilar, bir idishga to'plardilar. Summaqtasamu baynahum fi ina'in wahid bis-sawiyya. Keyin o'rtalarida bir idish bilan hammalarga barobar qilib tarqatib bo'lib taqsimlab chiqardilar. Fahum minni va ana minhum. Ular mendan va men ulardan dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu hadisni avvalam eshitgansizlar. Lekin nuqtasi qayerda? Tenglikda. Qiyin payt. Yana yengil paytda emas. Bu yengil farovon turmush paytida oson bunga amal qilish, lekin o'shani ham osonga osonu. Ya'ni o'shanda ham amal qilmasa odam qilmaydi. Ammo qiyinchilik paytida rosa ham qiyin. O'zi taom tugab boryapti. Qiyinchilik kunlari yaqinlashib kelayotgan bo'lsa ular ustiga, odamlar ustiga shunday mahalda uydagini borini olib chiqib o'rtaga to'kish bu uncha odamni qo'ldan kelmaydi, hammani qo'ldan kelmaydi. Shuning uchun ham Rasululloh maqtaganlar. Bu nihoyatda kuchli iymon va tavakkuldan paydo bo'ladigan ish. O'zimni ahvolim nima bo'ladi? Bolam nima yeydi ertaga? O'zim nima yeyman? O, palomston yo'q. U menga farzmi? Olib chiqib o'rtaga to'kish farz emas. Sunnatmi? Unaqa ham bo'lmasa kerak. Nima? Ha, endi bir savob, ha savob bo'ladi. Lekin o'zimni bolam boqish farz. Bu farzmi? Farz. O'zimni jonim bu farz. Mana shunday fikrlar, dono fikrlar keladi. Shunaqa paytda. Bu mahalda tavakkul bor odam, ya'ni tavakkul Allohga suyanish, ishni hammasini taqdirini Allohga topshirish. Alloh beradi. Mana shuni bergan, bugun bergan, ertaga ham beradi Xudo xolasa. Alloh bu dunyoga yaratmasdan, ketirmasdan turib yozgan. Nima topishni, nima yeyishni, nima ichishni, nima kiyishni Alloh yozgani keladi u. Yozmagan bo'lsa ming saqlab o'tirgan bilanlar kelmaydi. Tavakkul Alloh beradi. Alloh tashlab qo'ymaydi. Agar yozgan bo'lsa o'lim Alloh yeb turib ham o'lib qoladi kimdir. Alloh yozgan bo'lsa ochlikda ham o'ladi, to'qda ham o'ladi. Ajal bir kun keladigan yozilgan va u yozilgan nuqtasidan nari beri siljimaydigan narsa. Shuning uchun Allohning roziligiga sabab bo'ladigan, mu'minlarning najotiga sabab bo'ladigan, musulmonlarga foyda bo'ladigan ishni qilaylik. Bu tavakkul. Bugungi kunda ko'pgina oddiy odamlarniki ham o'z o'rnida, ularniki ham natijasi o'ziga yarasha, lekin mansabdorlarniki, amaldorlarniki, rahbarlarniki, davlat rahbarlarniki ko'p narsaga qattiq ta'sir qiladi. Ko'pgina rahbarlarda mana shu ishonch yo'q. Davlat boshliqlarida, ko'pgina davlat boshliqlarida xalqi kambag'al, faqir, qayoqqa qarab ketyapti, dahshat va hokazo, lekin podshosini taomi, podshosini mashinasi, podshosini kiyimlari, askarlari, milisalari ochdan o'lmaydi, ular hech qachon qo'rqmaydi. Politsiyasi, maxfiy xizmatlari, armiyasi, ularni hech qachon tashvishi bo'lmaydi ularni. Ular Allohga ishonganidan, Allohga tavakkul qilganidanmi? Yo'q, ular Allohga emas, podshosiga ishonganidan. Lekin u podshosi Allohga tavakkuli yo'q. O'shaning uchun xalqi bechora. Agar ularda ham shunaqa e'tiqod bo'lsa edi, o'zinikini bo'lsa ham xalqqa olib chiqib yedirishiga ham bo'lardi va uni xalqini u bemalol oyoqqa turg'iza olardi. Lekin o'sha yerda tavakkul yo'q. O'sha yerda Allohga ertangi kunga ishonch yo'q. O'sha yerda rahm va shafqat yo'q, tenglik yo'q. Shuning uchun ularning xazinasi hamma narsa bor. Ularning hisobida chet ellarda banklarda million, balki milliardlardir. Odamlarga millioni chiqariladi. Falonchi prezidentniki falon million ekan, uning qiziniki falon million ekan, bolasiniki falon million ekan deb. Lekin u yerda bilinmaydigani balki undan ko'proqdir. Ya'ni bu nimadan? Tavakkulning yo'qligidan. Bu o'sha molga sig'inish, Allohga sig'inish emas. Mol dunyoga berilish. U yana kimning puli deng? O'zini puli bo'lsa ham mayli ekan, o'zini boyligi bo'lsa ham mayli ekan. Xalqning boyligi o'sha. Ya'ni davlatning boyligi bu xalqniki, tabiiy boyliklar, zaxira, xazinalar va hokazo. Odamlarniki bo'lgan, xalqniki bo'lgan boylikka baxillik qilish bu narsa shu yuqoridagi, ya'ni iymonning yo juda ham bir zaifligi yoki yo'qligidan, Allohga ishonmaslikdan va o'sha adl va tenglikni umuman ularning qalbidan chiqib ketganligidan. Qattiq kunda, og'ir kunda adl va tenglikka rioya qilishni misolni ko'rib o'tdik. Odamlar ana shunday qattiq kunlarda hamma narsalar ochilib ketadi, ya'ni insonning qiyofasi ochiladi, ichidagisi hammasiniki shunday tashqariga chiqib qoladi qalbi. Lekin yaxshi kunda, tinch zamonlarda esa bilinmaydi, odamlarning ko'pi ichida bo'ladi. Inson hayotida, turmushida, kelajakda har xil narsalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun har ehtimol odamlar tinchlik davrida, farovonlik, farog'atlik kunlarida yaxshi axloqiy mezonlarga, yaxshi huquqlarga amal qilishni mashq qilish kerak, o'rganish kerak ko'proq. Mana shu tinch, yaxshi zamonda shu tenglikka ham, adilga ham, saxovatga ham, rahmu shafqatga ham va hokazo narsalarga amal qilish kerak. Yaxshi kunlarda mana shunday tenglik qoidalariga rioya qilish, buning misollari mana bu hadisda ham keladi. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض بربرينجزغا حسد قلمنجز بربرينجزغا دشمنلي قلمنجز بربرينجزغا عداوات ساقلاب يورمنجز بربرينجز بلان عزلشب تيسكار بولب كتمنجز برينجزنين باي استوغا اكينجينجز bay qilmangiz. Va kunu ibadallohi ikhwana, Allohning aka uka bandalari bo'lingiz. Bu yerda birini ustiga bay qilmaslik, ya'ni bir odam bir narsani olayotgan bo'lsa yoki sotayotgan kishi gaplashib turgan bo'lsa, shunda to nuqtasiga yetib yo olaman yo olmayman deb aniq qilib uzilib ketmaguncha aralashish kerak emasligi bor. Bu oddiy kunlarda uchrab turadigan ish, lekin shunga ham ba'zi odamlar amal qilmaydi. Tinch zamonda, haligi xudo asosan urush zamoni yoki qiyin zamonda u nimaga amal qiladi bu odam? U hech narsaga amal qilmaydi unaqa paytda. U faqat miltiqqa amal qilishi mumkin, qurolga amal qilishi mumkin, qurol kuchiga, Alloh asrasin. Lekin tinch zamonda birini haqqini ikkinchisi rioya qilmasa, birini ustidan biri bosib ketaveradigan bo'lsa, bekitib yashirib bildirmasdan turib ham odamlar ba'zan shunaqa ish qiladi. Biladi-da bir joyda birdan ish ketayotganligini, o'zini bilmaganga solib turib tez o'shani bosib olishga ustidan yurib o'tib ketishga harakat qiladi. Buni Alloh bilib turibdi, bandasini ham bildirib qo'yadi Alloh, ochib qo'yadi. Bunday ishdan ehtiyot bo'lish kerak. Biringizni ustingizga biringiz bay qilmang, savdo qilmang yoki boshqa ishda ham. O'sha ham tengsizlik, ya'ni u undan man loyiqman shunga. Bir narsani o'sha olmoqchi, kompyuterimi yoki bir uyimi boshqasini olmoqchi bo'lib turgan harakat qilyapti, bu yoqdan bu harakatini kuchliroq qilib bu olib qo'yadi. Nima degani bu? Bu men loyiqman degani shunga. U birodarim loyiq emas, u pastroq mendan, u mendan keyin yursa ham bo'ladi. Oldin men yurib, men olishim kerak, men oldin to'yishim kerak, keyin boshqa to'yish kerak degan falsafadan kelib chiqadi bu. Na'udzubillah. Bu tinch zamonda. Endi so'zimizning oxirida, ya'ni ehtimol suhbatimizning hozir yakuni, yana oiladagi bo'ladigan ba'zi bir munosabatlar bilan tugatamiz. Avvalgi suhbatimizda keltirganimiz bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Nu'man ibn Bashirning ayoli uni o'g'liga hadya berib, shu hadyani payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan guvohlantirishni so'ragani va payg'ambar alayhissalom uni rad etganlarini eslagandik. Bu mavzuda ham ulamolar shu hadisni misol qilib keltirib o'tishgan, ya'ni bu o'rinda payg'ambar alayhissalom men guvoh bo'lmayman bu narsaga, mendan boshqani guvoh qil agar guvoh kerak bo'lsa deganlar. Ya'ni shu adolatsizlikka guvoh bo'lish kerak emas, tasdiqlash kerak emas, tengsizlikka guvohlikdan odam o'zini uzoq olish kerakligi chiqadi ekan bu hadisdan. Yana shunda rivoyatda aytilgan ekanki, boshqalarga ham berding, boshqalarga ham shuna hadya qildingmi? Yo'q. Alaysa yasurruka an yakunu laka fil birri sawa, boshqalarga shu hadyani barobar ko'rmagan ekansan, senga ham ular yaxshilik qilishda hammalari barobar bo'lishlarini yoqtirmaysanmi dedilar. Mana bu yerda ham chiroyli hikmat bor. Ya'ni bolalar bir nechta bo'lsa, ota-onasiga shu bir nechta bola bir necha xil muomala qilishi bor. To'g'rimi? Qaysidir bola ko'proq muruvvat qilib ota-onasiga ko'proq intiladi. Qaysidir bola sal yalqovroq, sal keyinroq yuradi. Akasini, ukasini ko'rib keyin harakat qiladi. Ota-onaga nima yoqadi? Shunaqa bo'lgani yoqadimi? Yoqmaydi. Ota-onaga hamma bolasi bir xilda otam, onam deb turgani yoqadi. Shunaqa emasmi dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Qola bala ha shunaqa deganda fala izan dedilar. Yo'q unaqa bo'lsa dedilar payg'ambar alayhissalom. Ya'ni unaqa bo'lsa men guvoh bo'lmayman senga dedilar. Ya'ni sen hozir bitta bolaga murovat qilyapsan de, qolganini ajratyapsanmi? Va senni o'zingga qaytadigan javobda barobar bo'lsinlar deyapsan. Unaqa bo'lsa men guvoh bo'lmayman bunga. Chunki ular barobar bo'lmaydi senga. Qaytarishda ham mana shunaqa notekis bo'lib qaytadi. Endi ayollarni teng ko'rishda mana bu hadisni qarang. Ya'ni bu sizlarga ko'pchilikka taalluqli bo'lmasligi mumkin. Ko'pchiligingiz sizlarda bu yerda ikkita ayollik odam yo'q-ku? Yo adashdimmi? Bormi? Xo'p, bo'lsa o'shalar yaxshi eshitsin. Oyisha radhiyallohu anha onamizdan qolat ibn uxti li Urvat ibn Zubayr, Urvat ibn Zubayrga ey jonim deb Oyisha radhiyallohu anha onamiz aytdilar. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam taqsimotda birimizni ikkinchimizdan ustun qo'ymasdilar dedilar. Va huwa yatufu alayna jami'an. Hammamizni uyimizga kirib chiqardilar. Fayadnu min kulli mar'atin min ghayri masisin hatta yablugha ila allati huwa yawmaha. Navbatlar kimda bo'lsa o'shaqqa borguncha hammani uyiga bir-bir kirib chiqardilar. Shunday o'tirib suhbatlashib chiqardilar. Ya'ni bu o'sha tenglikning misoli. Ya'ni bugun men u yoqqa borishim, bugun kunim emas men u yoqqa boradigan. Mening qarzim yo'q. U da'vo qilmasa ham bo'ladi, unaqa emas. Unaqa demaskanlar. O'sha kunga ham kirib, azini o'tirib, ya'ni muomala qilib, yaxshi gap gapirib, suhbatlashib, so'zlashib keyin o'tib ketadilar. Birimizni ikkinchimizdan ustun qo'ymasdilar taqsimotda deganda shu narsani nazarda tutgan ekanlar. Ya'ni adolat, tenglik shunaqa nozik nuqtalari borki, o'shani e'tiborga olish yaxshilik inshaalloh. Endi yana mana shunday oilaviy hayotga tegishli bo'lgan bir hadis bor. Buni hozir boshlasak biroz cho'zilishi mumkin. Bu inshaalloh kelgusi suhbatimizga qoladi. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.